όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών για τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός σε ελευθεία και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς αβάσεις κυρίδος και σώσον αγαθήτας ψυχασμού. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Σκεφτήκαμε την περίοδο τώρα της Σαρακοστής, οι εβδομάδες που ακολουθούν, να διαβάσουμε τους λόγους του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου περί μετανοίας. Μια και η Σαρακοστή είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας, αλλά και όλη μας η ζωή είναι μια περίοδος μετανοίας, είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτούς τους λόγους του αναφέρει πολλούς δρόμους μετανοίας, ούτως ώστε ο κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα επιλογής του στη μετάνοια. Δεν είναι μονόδρομος ο τρόπος μετανοίας, αλλά είναι πολλοί οι τρόποι που μπορεί να εκφράσει ο άνθρωπος την διάθεση επιστροφής. Όλη η δομή της πνευματικής ζωής στηρίζεται στη μετάνοια. Δύο είναι τα στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο στην σωτηρία. Η μετάνοιά του και το έλεος του Θεού. Εάν ήταν μόνο η μετάνοια, δεν θα ήταν αρκετό. Αλλά είναι και το έλεος του Θεού που δίνει τις δυνατότητες να καρποφορήσει η μετάνοια του ανθρώπου. Ενώ το τονίζουμε αυτό, το τονίζει η Εκκλησία μας, πως η βάση της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια και ότι ο άνθρωπος που δικαιώνεται είναι ο μετανοών άνθρωπος, στην πραγματικότητα εμείς δυσκολευόμαστε αυτό μέσα μας να το αποδεχθούμε, αλλά θεωρούμε ως οδόν αγιασμού την αναμαρτησία. Και αυτό κρύβει κάτι πολύ σημαντικό και είναι βασικό πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος θεωρεί ως μέτρον αγιότητος είναι η αναμαρτησία του, καθιστά άκυρον το Σταυρό του Χριστού, που είναι ο τρόπος που δίδεται η σωτηρία στον άνθρωπο. Το άγχος του ανθρώπου που γεννάται από αυτή την προσέγγιση να αποφύγει την αμαρτία για να είναι σε σωσμένος, κρύβει την διάθεση αυτονόμησής του από την χάρη του Θεού αφενός και αφετέρου με περισσότερο ορμή οδηγεί τον άνθρωπο εις την επαναληπτικότητα της αμαρτίας και του πάθους του. Είναι πολύ σημαντικό να ελευθερωθεί εσωτερικά ο άνθρωπος και ελευθερώνεται όταν αποδεχθεί ότι η σωτηρία του είναι η χάρις του Θεού. Και η προσπάθεια αναμαρτησίας του, δηλαδή η προσπάθεια να νικήσει τα πάθη του, δεν είναι η δικαίωσή του, αλλά η δυνατότητά του να μένει στην χάρη και την αγάπη του Θεού. Οπότε δεν αποφεύγει την αμαρτία ο άνθρωπος γιατί πρέπει να το κάνει για να είναι καλός, αποφεύγει την αμαρτία γιατί αλλιώς δεν έχει χαρά. Αποφεύγει την αμαρτία γιατί αναγνωρίζει ότι η χαρά του είναι ο Χριστός. Δεν αποφεύγει την αμαρτία γιατί φοβάται την κόλαση. Γιατί ο φόβος κόλαση έχει κατά τους πατέρες μας. Επομένως αποφεύγει την αμαρτία και μόνο αυτός ο δρόμος μπορεί να καρποφορήσει, γιατί ξεκαθάρισε μέσα του ότι χωρίς Χριστόν δεν υπάρχει ζωή. Αν αυτό το πράγμα δεν το κάνει ο άνθρωπος, θα παιδεύεται σε ένα επίπεδο ψυχαναγκαστικών προσέγγισης της πνευματικής ζωής. Κάποιος άνθρωπος μου είπε κάποια στιγμή, «Πάτερ, έτσι όπως θα λες, αισθάνομαι πιο όμορφα, είμαι αμαρτωλός». Αν έτσι το κατάλαβες, περαστικά σου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εάν δηλαδή δεν είσαι τόσο ευφυής να καταλάβεις ότι η αμαρτία είναι θλίψη, στενοχωρία και βάσανο ψυχής και στέρηση ζωής, τι να σου κάνει ο άλλος εάν σου απειλήσει ότι η αμαρτία σε οδηγεί στην κόλαση ή μιλήσει με έναν αρνητικό τρόπο για αυτά τα πράγματα. Πρέπει εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις στη ζωή και είσαι τόσο όριμος και τόσο υπεύθυνος που πρέπει και είσαι υπεύθυνος έναντι του εαυτού σου να καταλάβεις τι θέλεις. Εάν καταλάβεις τι θέλεις, τότε έχεις ανάγκη να ακούσεις αυτόν τον λόγο, ότι η σωτηρία μας είναι ο Χριστός και όχι τα έργα μας. Τα έργα μας είναι καρπός της σωτηρίας, της σχέσης με τον Χριστό. Η διαφορά της Ανατολικής Εκκλησίας με τη Δυτική αυτή είναι. Ο Προκαθολικός λέει, κάνω καλά έργα για να σωθώ. Ο Ορθόδοξος λέει, σώθηκα γιατί απεκατέστησα τη σχέση μου με τον Θεό και καρποφορεί η ψυχή μου τα καλά έργα. Αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια εσωτερική ελευθερία στον άνθρωπο. Όσο ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι η σωτηρία του είναι ο Χριστός και προσπαθεί να επενδύσει εις τη δική του δύναμη και δυνατότητα, τότε τι κάνει? Πιο εύκολα οδηγείται πάλι στην αμαρτία. Μέχρι να καταλάβει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Αυτό το παραμύθι πρέπει να μάθουμε. Δεν απεγκλωβιστούμε όμως από την ιδέα του καλού εαυτού μας, δεν μπορούμε να βαδίσουμε αυτή την οδό. Και ο κόσμος και η κοινωνία μας και η Εκκλησία, αντί να μας μάθει την οδό της μετανοίας, μας μαθαίνει τον τρόπο περιφρούρησης της καλής μας εικόνας. Και με μέτρο αυτό λειτουργεί και δομεί όλη τη σκέψη της, όλο το ήθος της και όλη την προσπάθεια για κάθαρση σε κάθε επίπεδο. Πρέπει ο άνθρωπος προσωπικά να αποδεχθεί και να ξεκαθαρίσει αυτή την ιστορία. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτό το ήθος, που είναι ήθος ταπεινώσεως, ήθος μετανοίας, στρέφεται με ορμήνη στον Θεό και τότε η ασκητικότητά του είναι πράξη αγάπης. Τι κάνουμε, λέμε, υπάρχει τρίμερο, δεν τρώμε καθόλου. Κάποιοι το κάνουν, ούτε νερό δεν πίνουν, όσοι μπορούν. Γιατί το κάνουν, για να πάνε στον παράδεισο? Το κάνει ο άνθρωπος για να εκφράσει, τόσο σε ποθώ Χριστέ μου που αν δεν έρθεις στην καρδιά μου κάνω απεργία πίνεις. Δεν έχει την έννοια της αυτοδικαίωσης που είναι ένας δαιμονισμός, αλλά έχει την προσπάθεια και τη διάθεση να δείξω πόσο θέλω τον Θεό στην καρδιά μου, να εκβιάσω τον Θεό να έρθει να κατοικήσει στην καρδιά μου. Αυτή είναι η διάκριση της έννοιας αντικείμενο και πρόσωπο, σχέση και ηθικισμός. Ο ασκητισμός λοιπόν του ανθρώπου στηρίζει αυτό το πλαίσιο. Γεύεται την αγάπη του Θεού, γεύεται το έλεος του Θεού και κάνει τα πάντα για να αφαιρέσει από τον εαυτόν του, από την ύπαρξή του, να κενωθεί από κάθε τη σκουπίδι, από κάθε ιδέα περί εαυτού που έχει, για να μπορέσει να λειτουργήσει με άνεση ο Θεός εις την καρδιά μας και να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και έχουμε και εμείς ανάγκη. Χρειάζεται λοιπόν, τι είναι η άσκηση? Είναι η προσπάθεια, η ασκητική διάθεση του ανθρώπου να μισήσει τον εαυτόν του. Η ασκητική προσπάθεια του ανθρώπου να πολεμήσει την φιλαυτία του, δηλαδή την άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μας, και να βρούμε την υγιή αγάπη προς τον εαυτό μας, που είναι η επανασύνδεσή μας και ο επαναπροσδιορισμός της ύπαρξής μας, που είναι η ενσωμάτωσή μας εις το σώμα του Χριστού. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Πολεμάει τους καρπούς της φιλαυτίας, που είναι τα ποικίλα πάθη που τον παιδεύουν, τον αποπροσανατολίζουν και του στερούν τη δυνατότητα να ζει, να χαίρεται, να κοινωνεί την αγάπη του Θεού. Αφαιρεί δηλαδή τα εμπόδια. Ο Χριστός είναι η αναλύωτος, η αμετακίνητος αγάπη. Δεν οργίζει το Θεός με τις αμαρτίες μας. Είναι η υποκειμενική αίσθηση δική μας της στέρησης αγάπης του. Για παράδειγμα, κάνει πολύ κρύο. Όταν απομακρυνθώ από το σώμα το θερμενόμενο, θα κρυώνω. Με τιμωρεί το καλοριφέρ. Έπαψε να είναι ζεστό το καλοριφέρ. Εγώ φεύγω από κοντά του. Για μένα είναι αίσθηση οργής. Αλλά είναι η δική μου στάση. Όχι ότι ο Θεός αλλοιώνεται με τις πράξεις μου, με τις ενεργείες μου. Και χρειάζεται να επανατοποθετηθώ. Να φύγει αυτή η αίσθηση της οργής και της ψύχρας του Θεού και να ζήσω ξαχνά την επιοίκειά του, την φιλανθρωπία του, την ζεστασιά του, και επιστρέφω ξανά εις τον Θεό. Αυτή είναι η άσκηση του ανθρώπου. Και χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το συμφέρον του. Με απειλές δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ο άνθρωπος. Αλλά ο καλός Θεός πάλι, επειδή οικονομεί τη σωτηρία μας με ποικίλους τρόπους, πολλές φορές βάζει και αυτά τα ανθρώπινα, την απειλή, τον φόβο. Όχι για να τιμωρήσει τον άνθρωπο, βάζει την απειλή γιατί πόθος του είναι να μην εκπληρώσει την απειλή που προβάλλει στον άνθρωπο. Και θα δούμε εδώ τα παραδείγματα που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αναφέρεται στον προφήτη Ιωνά, ο οποίος εστάλει από τον Θεό εις την Νινεβήν, την πόλη, να πει ότι σε τρεις μέρες η πόλη καταστράφεται. Θα την καταστρέψει ο Θεός εξαιτίας των αμαρτιών. Και ο προφήτης Ιωνάς λέει, Θεέ μου, δεν θα το κάνω αυτό. Ξέρω ότι στο τέλος μετανοείς επί της κακής των ανθρώπων και θα βγω ψευδοπροφήτης και θα με λιθοφολίζω και θα σφάω. Γι' αυτό αποφεύγω. Και το πήρε το καράβι να φύγει και το φεύγει ξανά στη ξηρά. Και πηγαίνει και είπε στην πόλη ότι σε τρεις μέρες καταστρέφεται η πόλη εξαιτίας των αμαρτιών σας. Και όλοι εστράφησαν σε μετάνοια. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η λυμένη απόφαση του Θεού, η μετάνοια μας μπορεί να εκβιάσει τον Θεό, μπορεί να αλλάξει και την απόφαση του Θεού. Και τι το κάνει ο Θεός? Βάζει αυτή την απειλή όχι γιατί οργίστηκε ο Θεός, για να συναντήσει παιδαγωγικά την πόλη, για να λάβει την ευθύνη του ο άνθρωπος. Και από μακριά έβλεπε ο προφήτης Ιωνάς να δει ότι τελικά πάλι θα βγει ψεύτης και θα βγει ο Θεός, θα διαψεύσει τον λόγο του και θα σώσει την πόλη, και όπως και έγινε, και το βάλει στα πόδια βέβαια. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος στους λόγους αυτούς. Είναι θαυμάσιοι λόγοι, όποιοι θέλετε, είναι ο 30 τόμος, είναι 9 λόγοι περί μετανοίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η περίοδο, που είναι περίοδος κατεξοχήν μετανοίας, να τους διαβάζουμε. Να κάνουμε μία αρχή από τη δεύτερη ομιλία. Αναφέρεται σε δύο παραδείγματα μετανοίας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο παράδειγμα του προφήτη Δαβίδ, ο οποίος υπέπεσε στο παράπτωμα της Μιχίας και του Φόνου και αναφέρεται στο παράπτωμα του Αχάβ, ο οποίος με κάποιον τρόπο έδειξε τη μετάνοιά του και αποκαταστάθη οι σχέσεις του με τον Θεό. Να δούμε την εισαγωγή και να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ωραία.
Τι μας κάνει, γιατί ο Χριστός τα όταν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο λόγω της αμετανοησίας του, δηλαδή?
Λόγω, ο Θεός αποκαλύπτεται. Δεν έχουμε όραση να τον δούμε, γιατί είναι θολωμένα τα μάτια μας από τα πάθη μας και από τη φιλαυτία μας. Όταν καθαρθεί ο άνθρωπος, λέει κάποιος, είχα εμπειρίες Θεού. Τι παραμυθιά είναι αυτά, δεν καθαρθείς. Τι εμπειρίες να έχεις, φαντασία σου είναι ή δαιμονικών είναι? Για να είναι του Θεού πρέπει ο άνθρωπος να έχει καθαρθεί εσωτερικά δια της μετανοίας. Να καθαρίσουν οι οφθαλμοί του το οπτικό μέρος της ψυχής για να μπορεί να βλέπει το έλεος του Θεού. Λέει λοιπόν, είδατε την περασμένη Κυριακή πόλεμον και νίκη, πόλεμον του διαβόλου και νίκη του Χριστού. Είδατε πως εγκομιαζόταν η μετάνοια και πως ο διάβολος δεν βάσταξε το πλήγμα αλλά φοβήθηκε και έφρυξε. Τι φοβάσαι διάβολε όταν εγκομιάζεται η μετάνοια, γιατί οδύρεσαι, γιατί φρύτης? Ναι, λέγει, δίκαιο οδύρομαι και θλίβομαι, γιατί αυτή η μετάνοια μου άρπαξε μεγάλα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Η πόρνη, ο τελώνης, ο ληστής, ο βλάσφημος. Είδατε, το κατόρθωμα της μετανοίας άρπαξε από τα χέρια του διαβόλου την πόρνη, τον τελώνη, το ληστή και το βλάσφημο, εννοεί τον Παύλο. Λοιπόν, όσοι ακούσαμε τώρα αυτόν τον λόγο έχουμε ευθύνη. Ποια ευθύνη? Αν έχουμε από αυτές τις αμαρτίες ή κάτι ανάλογο, έχουμε τη δυνατότητα να ελευθερωθούμε από τα χέρια του διαβόλου και να πάμε στον Χριστό. Είναι απόφαση δική μας. Θα το επιλέξουμε? Να η δυνατότητα, να και ο τρόπος. Η μετάνοια. Ευθύνη μας δεν είναι? Απλά δεν είναι τα πράγματα. Γιατί τα κάνουμε δύσκολα? Γιατί τα μπερδεύουμε και τα φιλοσοφούμε? Λέει πολύ απλά εδώ ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας. Ναι, λέγει, δίκαιο δύρομαι και θλίβομαι. Θα κάνουμε τον διάβολο να θλίβεται και τον Χριστό να χαίρεται? Χαρά γίνεται εν ουρανό, επενία αμαρτωλό μετανοούντι. Στο χέρι μας πάλι δεν είναι? Απλά δεν είναι τα πράγματα? Το ακούσαμε, μην πει κανείς ότι δεν το άκουσε. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Και ποια είναι αυτά? Η πόρνη, λέει, ο τελώνης, ο ληστής, ο βλάσφημος. Πραγματικά, πολλά πράγματα του άρπαξε η μετάνοια. Την ίδια την ακρόπολη του την κατέστρεψε, δεχόμενος κέριο πλήγμα από τη μετάνοια. Θα το διαπιστώσεις, αγαπητέ, από εκείνο που έδειξε προηγουμένως η πείρα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν απολαμβάνουμε μια τέτοια ομιλία και δεν ερχόμαστε τακτικά στην Εκκλησία επιδιώκοντας με προθυμία τη μετάνοια? Και αν ακόμα είσαι αμαρτωλός, έλα στην Εκκλησία. Για να πεις τις αμαρτίες σου. Και αν ακόμα είσαι δίκαιος, έλα, για να μην χάσεις τη δικαιοσύνη σου. Γιατί η Εκκλησία είναι λιμάνι και για τους δύο. Είσαι αμαρτωλός, μην απελπιστείς. Αλλά έλα στην Εκκλησία και δείξε μετάνοια. Η απελπισία γεννάται από ποιο γεγονός? Από την προσπάθεια να διαφυλάξουμε πρωτίστως την καλή εικόνα του εαυτού μας προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Δυσκολεύεται ο άνθρωπος να αποδεχθεί το πόσο αμαρτωλός είναι. Αρνείται να ενθυμηθεί πολλές φορές τις αμαρτίες του. Γιατί ταράσεται, τρομάζει και λέγει, μα πώς είναι δυνατόν εγώ να κάνω τέτοια πράγματα? Αυτή η κουβέντα, αυτή η αίσθηση που είναι λάθος, γεννά την απελπισία. Και απελπισία γεννάται από το γεγονός ότι μέτρον ηθικής, έχουμε το μέτρο του κόσμου και, όλο, και όχι του Χριστού, που ο κόσμος έχει κάποια όρια. Ο Χριστός είναι απεριόριστος εις το έλεος του. Καμία αμαρτία δεν μπορεί να προσμετρηθεί με το έλεος του Θεού. Και αυτό δεν λέγεται για να δικαιολογήσουμε την αμαρτία μας και να μείνουμε σε αυτήν, γιατί τότε θα βλασφημίσουμε και θα είμαστε υπόλογοι εναντί του απείρου ελέους του Θεού και κόλλα θα είναι χειροτέρα. Αλλά για να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμό μας και να σταραφούμε πιο υπεύθυνα εις τον Χριστό με μεγαλύτερη ορμή και μεγαλύτερη διάθεση μετανοίας. Γιατί αν η αγάπη του Θεού γίνει αφορμή να εμένω με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στην αμαρτία, τότε εκτίθεμαι και αυτή η αγάπη του Θεού θα με κρίνει περισσότερο. Είναι η μεγαλύτερη κόλαση να προσβάλλεις το έλεος του Θεού παρά την δικαιοσύνη του. Άλλο να βάλεις κάποιο όριο και ένα άλλο το υπερεύει και άλλο σου λέει τελείως συγχωρημένος και εσύ να το εκμεταλλεύεσαι αυτό. Εάν το άλας της γης γίνει ανάλατο, πώς θα λατιστεί? Αν χάσουμε αυτό το άλας το πνευματικό και ξαλμυρίσουμε, πώς θα αλμυρίσει η ύπαρξή μας ξανά, θα αποκτήσει αυτή τη δύναμη του Χριστού? Γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη κόλαση να γινόμεθα εκμεταλλευτές του ελέους του Θεού για να εμένουμε εις την αμαρτία. Είσαι αμαρτωλός λοιπόν, μην απελπιστείς, αλλά έλα στην εκκλησία και δείξε μετάνοια. Αμάρτησες, πες τον Θεό αμάρτησα. Ποιος σκόπος είναι αυτός, ποιος χρόνος χρειάζεται, ποια θλίψεις, ποια στενοχώρια το να πεις τη λέξη αμάρτησα? Μήπως δηλαδή αν δεν την πεις ότι είσαι αμαρτωλός δεν θα έχεις κατήγορο το διάβολο? Πρόλαβε και άρπαξε το αξίωμα αυτού, γιατί αξίωμα εκείνου είναι το να κατηγορεί. Ο διάβολος αυτό κάνει. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει, τι τέχνασμα εφαρμόζει. Πριν την αμαρτία σου λέει ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, κάνει και θα συγχωρηθείς μετά. Και μόλις κάνεις αμαρτία σου λέει ο Θεός είναι δίκαιος, θα σε ρίξει στην κόλαση για αυτό που έκανες. Γιατί σκοπός του διαβόλου πρώτιστος είναι να φέρει τον άνθρωπο εις την απελπισία. Γνωρίζοντας το αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου σε κάποια άλλη ομιλία, σε μια επιστολή που απευθύνεται στην Ολυμπιάδα, λέγει ότι η υπερβολική θλίψη για την αμαρτία είναι δαιμονική. Δεν δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του ανθρώπου στην προσευχή. Πρέπει να θλίβεται ο άνθρωπος για την αμαρτία, αλλά με μέτρο. Και αυτό το μέτρο γεννάται μέσα από την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Πρόλαβε λοιπόν και άραπαξε το αξίωμα αυτού, γιατί αξίωμα εκείνο είναι το να κατηγορεί. Θυμίζει αυτό το παράδειγμα του μοναχού που λέει το γεροντικό. Πήγε λέει κάπου να ψωνίσει δεν ξέρω τι και βρήκε μία γυναίκα και συνευρέθηκε με τα γυναικός. Και του ερχόταν ο λογισμός. Αμάρτησες? Και λέει ουδέν ήμαρτο, δεν αμάρτησα. Στη συνέχεια του λέγε αμάρτησες, ξέρεις τι έκανες, καλόγερος. Ουδέν ήμαρτο, δεν αμάρτησα. Πολλές φορές συνέχεια. Μόλις πάνε στο γεροντά του λέει αμάρτησα ενώπιον σου Θεέ μου. Και ετονίστη αυτό το παράδειγμα του μοναχού ότι πρέπει να έχουμε διάκριση μέσα μας, ούτως ώστε να μην φύγουμε από τη μια πλευρά της ραθυμίας αλλά ούτε από την άλλη της απελπισίας. Είναι μια ισορροπή που πρέπει να κρατούμε για να είναι η καρδιά μας προσιλωμένη στην αλήθεια, να είναι η καρδιά μας προσιλωμένη στον Χριστό. Πρόλαβε και άρπαξε το αξίωμα αυτού, γιατί αξίωμα εκείνου είναι το να κατηγορεί. Γιατί λοιπόν δεν προλαμβαίνεις αυτόν ώστε να πεις την αμαρτία και να εξαλείψεις το αμάρτημα, αφού γνωρίζεις ότι έχεις τέτοιον κατήγορο που δεν μπορεί να σιωπήσει? Αμάρτησες, έλα στην εκκλησία, πες στο Θεό αμάρτησα. Τίποτε άλλο δεν ζητώ από σένα παρά μόνο αυτό. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει, λέγε εσύ πρώτος τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Πες την αμαρτία για να απαλλαγείς από την αμαρτία. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπος, ούτε πολλά λόγια, ούτε δαπάνη χρημάτων, ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο. Πες ένα λόγο, αναγνώρισε την αμαρτία σου και πες αμάρτησα. Και πώς το ξέρω, λέγει, ότι αν πω πρώτος την αμαρτία, εξαλείφω την αμαρτία? Έχω στη γραφή και εκείνο που την είπε και απαλλάχθηκε από αυτήν. Αναφέρει μετά ο Άγιος Χρυσόστομος τα παραδείγματα. Αναφέρει στο παράδειγμα του Κάιν και του Άβελ. Μετά αναφέρει στο παράδειγμα του προφήτη Δαβίδ και αυτό το παράδειγμα του βασιλιά Αχάβ. Που θα τα δούμε αυτά τα δύο παραδείγματα. Να δούμε πώς αναλύει ο Άγιος Χρυσόστομος το παράδειγμα του προφήτη Δαβίδ. Γιατί μέσα από αυτή την ανάλυση μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον δρόμο της μετανοίας και τα μυστικά αυτής της πνευματικής επιστήμης που είναι η μετάνοια. Ας έρθουμε, λέει, στον Δαβίδ τον προφήτη και βασιλιά, ή καλύτερα πιο ευχάριστα το λέγω προφήτη, γιατί η βασιλεία του βρισκόταν στην Παλαιστίνη, ενώ η προφητεία του έφτασε στα πέρατα της οικουμένης. Και η βασιλεία του βέβαια μετά από σύντομο χρόνο καταργήθηκε, ενώ η προφητεία του παρέχει αθάνατα λόγια. Είναι προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να λησμονηθούν τα λόγια του Δαβίδ. Αυτός λοιπόν περιέπεσε σε μοιχεία και φόνο. Γιατί λέγει, είδε όμορφη γυναίκα που λουζόταν και την ερωτεύθηκε και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκείνα που σκέφτηκε. Και βρισκόταν ο προφήτης ένοχος μοιχείας, το μαργαριτάρι μέσα στο βούρκο. Αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε, τόσο πολύ τεναρκωμένος από το πάθος. Γιατί όταν ο ηνίοχος είναι μεθυσμένος και το άρμα φέρεται άτακτα, και ό,τι είναι ο ηνίοχος και το άρμα είναι η ψυχή και το σώμα. Εάν η ψυχή κυριευθεί από σκοτάδι και το σώμα κυλιέται στο βούρκο. Γιατί όσο ο ηνίοχος στέκεται καλά και το άρμα οδηγείται καλά, όταν όμως χάσει αυτό τις δυνάμεις του και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα χαλινάρια, τότε και το ίδιο το άρμα φαίνεται να προχωρεί στα χειρότερα. Δέστε ποια είναι η αιτία των αμαρτιών. Ο ηνίοχος και το άρμα, η ψυχή και το σώμα. Όταν η ψυχή, λέει, σκοτιστεί, ο άνθρωπος μετά δεν ελέγχει τον εαυτόν του. Δεν είναι θέμα τεχνικής. Είναι θέμα ζωντανέματος της καρδιάς μας για να αποφευχθεί η αμαρτία. Δεν είναι ένας εκβιασμός έξωθεν ο οποίος μας υποβάλλει την πρόταση να αποφύγουμε τούτο ή το άλλο, αλλά είναι καρπός φωτισμού της ψυχής. Δεν μπορείς να λέγεις πως δεν μπόρεσα και αμάρτησα όταν εγκαταλείπεις την προσευχή σου. Δαπανάς τον χρόνο στα κουτσομπολιά και στα χάχανα. Βλέπεις 5 ώρες τηλεόραση και τρως μέχρι αηδίας 12 η ώρα το βράδυ. Πώς θα είναι καθαρή η ψυχή όταν δεν ενεργοποιείται ο άνθρωπος στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην προσευχή, δεν συμμετέχει στα μυστήρια, δεν κάνει μια εσωτερική κατά Θεόν ενδοσκόπηση και δεν διατηρεί μια ευδιαθεσία και μια αίσθηση χαράς εις την καρδιά, αλλά τον καταλαμβάνει το σκότος, η σκυθροπότης, η εσωτερική, η ακιδεία και η μελαγχολία, δεν μπορεί να ελέγξει και το σώμα του άνθρωπος. Θα οδηγηθεί στην αμαρτία. Όταν δουλεύεις 10 ώρες, 12 ώρες την ημέρα και είσαι κατάκοπος και χάνεις τη δυνατότητα να έχεις μια ισορροπία ψυχική και νοητική, τότε και η καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να στραφεί προς τον Χριστό. Πρέπει να έχουμε και σωστό πρόγραμμα. Να κάνουμε οικονομία δυνάμεων, οικονομία σκέψεων. Να διατηρούμε καλή κατάσταση εις την ψυχή μας, εις το νου και στην καρδιά. Για να υπάρχει εγρήγορση να ελέγχουμε και το σώμα μας και τα σωματικά πάθη. Όταν κοιμάσαι η ώρα 11 και ξυπνάσαι η ώρα 8 το πρωί, τι θα λειτουργήσει μέσα σου? Όταν κάνεις καλόν ύπνο. Κοιμάσαι η ώρα 11, σηκώνεσαι η ώρα 6. Έχεις άλλη ζωντάνια. Και κάνεις μισή ώρα την προσευχή σου. Και οικονομείς και μισή ώρα εξαπλώσεις το μεσημέρι. Και συγκρατείς τη γλώσσα σου. Και δεν είσαι, βερμπαλίζεις διαρκώς. Και ταλαιπωρείς με ανόητους λογισμούς. Και κάνεις εγκράτεια στη σκέψη σου, να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί, τους συγκρατείς. Και έχεις μια επίβλεψη του εαυτού σου. Αλλά όχι με σκοπό να πεις εγώ επέβαλα στον εαυτό μου αυτούς τους όρους, μία τεχνική. Αλλά όλα αυτά να είναι προσανατολισμένα στην προσευχητική αναφορά της υπάρξεως των Θεών. Τότε έχεις τη δυνατότητα φωτισμού. Έχεις τη δυνατότητα να ελέγχεις και τον εαυτό σου. Πολλές φορές η εσωτερική ένταση, ένας πληγωμένος εγωισμός, μια επιθυμία μας που δεν εκπληρώθηκε, ένας ανταγωνισμός, μία σύγκρουση, μία ένταση, σωματική κόπωση, φέρνει στον άνθρωπο να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε το πρόγραμμά μας, έχοντας έναν όρο. Μην υπερισχύσει τίποτα παραπάνω από την αναζήτηση του Χριστού ή την αγάπη του. Μην υπάρχει κάτι ισχυρότερο του Χριστού στην καρδία μας. Τότε 100% άνθρωπος θα αμαρτήσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν φταίει το ότι είδε εδώ ή κοίταξε εκεί. Μα όλη η δομή της υπάρξεως μας είναι μια φασαρία μέσα μας. Ένας θόρυβος υπάρχει, μια ένταση. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Θα ψάχνει τρόπους να εκτονωθεί και όχι να τονωθεί. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όσο καιρό η ψυχή είναι προσεκτική και επάγρυπνη και το σώμα το ίδιο είναι αγνό. Όταν όμως η ψυχή κυριευθεί από σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται τότε στο βούρκο και στην ειδονή. Τι συνέβη και λοιπόν με τον Δαβίδ? Διέπραξε μοιχεία, αλλά δεν το αισθανόταν. Ούτε ελεγχόταν από κάποιον. Και αυτό συνέβαινε σε προχωρημένα γερατιά. Για να μάθεις ότι αν είσαι ράθυμος, ούτε τα γερατιά σε ωφελούν. Ούτε πάλι αν είσαι προσεκτικός θα μπορέσει η νεότητα να σε βλάψει. Γιατί η σωστή ζωή δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά το κατόρθωμα ανήκει στη διάθεση. Γιατί και ο Δανιήλ ήταν 12 χρονών και έκρινε σωστά, ενώ οι γέροντες σε πολύ προχωρημένη ηλικία διέπραξαν το δράμα της μοιχείας και ούτε εκείνους τους ωφέλησαν τα γερατιά, ούτε αυτόν τον έβλαψε η νεότητα. Και για να μάθεις ότι η σοφροσύνη εξερτάται όχι από την ηλικία αλλά από τη διάθεση, ο Δαβίδ, αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά, τότε υπέπεσε σε μοιχεία και διέπραξε φόνο και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε, γιατί ο ηνίοχος νους ήταν μεθυσμένος από την ακρασία. Όταν ο άνθρωπος ζει την ένταση των παθών, δεν συναισθάνεται την αμαρτωλότητα. Όταν περάσει αυτή η ακρασία των παθών, έρθει ο άνθρωπος εις μετάνοια και συνειδητοποιήσει τι του γίνεται. Δηλαδή στραφεί προς τον Χριστό και δει την αγάπη του Χριστού. Βλέπει από ποιο ύψος εξέπεσε και έρχεται σε βαθιάν μετάνοια ο άνθρωπος. Και θλίβεται, αλλά και ταυτόχρονα χαίρεται. Θλίβεται που ήταν, που κατήντησε, αλλά και πόσο ο Θεός ακόμα τον αποδέχεται. Αυτό γεννά την επίγνωση. Η επίγνωση που δεν έχει και χαρά δεν είναι του Θεού. Πένθος που δεν είναι αναμεμειγμένο με χαρά και ελπίδα δεν είναι του Θεού, του διαβόλου είναι. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Στέλνει προς αυτόν τον προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης έρχεται προς τον προφήτη. Γιατί το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Όταν ασθενήσει κάποιος γιατρός έχει την ανάγκη άλλου γιατρού. Το ίδιο συνέβη και εδώ. Προφήτης ήταν εκείνος που αμάρτησε και προφήτης εκείνος που φέρνει τα φάρμακα. Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα? Ένας άνθρωπος που έκανε μοιχεία και φόνο το λέμε και προφήτη. Μεγάλη χάρη του. Αυτή είναι όμως η ιστορία του Θεού. Αυτή είναι η ηθική της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η δύναμη της μετανοίας. Να έχουμε στην Εκκλησία αγιογραφισμένους πόρνους, εγκληματίες και μοιχούς και τους βάζουμε μετά να τους προσκυνούμε. Αυτό είναι εκπληκτικό. Είναι ανατρεπτικό, αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρον. Μας δίνει την ελπίδα ότι και εμείς που είμαστε στην ίδια κατάντια μπορούμε να τοιχογραφηθούμε εάν το θελήσουμε. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι. Δεν είναι για λίγους η αγιότητα, για όλους μας είναι αγιότητα. Μην πει κάποιος ότι είναι αμαρτωλός πολύ. Έχουμε παραδείγματα. Δεν έχουμε παραδείγματα. Γιατί τα λέμε, για ιστοριούλες? Και είναι εκπληκτικό όταν έχουμε τέτοιο λόγο, τέτοια παραδείγματα στην Εκκλησία, να κολλούμε στην κοσμική ηθική του μέτρου μιας ανθρώπινης ηθικής. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν. Και τι κάνει ο Νάθαν? Δέστε τεχνική μετανοίας. Δέστε παιδαγωγική μέθοδο του προφήτου. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και δεν τον ελέγχει αμέσως, μόλις πάρει στην πόρτα του λέγοντας: παράνομε και ευδελιρέ, μιχέ και φωνιά. Τόσες τιμές δέχτηκες από τον Θεό και εσύ καταπάτησες τις εντολές του. Όπως τα κάνουμε και εμείς, έτσι θα κάνουμε. Τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν, για να μην τον κάνει περισσότερο αδιάντροπο. Γιατί τον κάνει αδιάντροπο? Δέστε τι έχει κατά νου, τι ψυχολογική γνώση έχει. Γιατί λέγει, όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται, οδηγούν σε αδιαντροπιά εκείνον που τα διέπραξε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αμαρτήματα. Γιατί αμάρτημα που εδημοσιοποιήθην δυσθεράπευτον γίνεται. Γιατί θεωρείται μία καθεστική πραγματικότης. Η προβολή της αμαρτίας δεν είναι του Θεού. Γιατί φαίνεται ότι κυριαρχεί η αμαρτία, φαίνεται νόμιμοποιείται η αμαρτία, αλλά και απ' την άλλη σου λέει αυτός, αφού έγινε ρεζίλια, συνεχίζει να κάνει τι θέλω μετά. Η μη δημοσίευση των αμαρτιών φέρει εις φιλότιμον των άνθρωπων και τον διεγείρει σε ουσιαστικότερη μετάνοια. Λέει λοιπόν, γιατί όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται οδηγούν σε αδιαντροπιά εκείνον που τα διέπραξε. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν και πλέκει ένα δράμα δίκης. Και τι λέγει? Του πλέκει μια ιστορία που ουσιαστικά αυτόν υπονοούσε για να το φέρει σε συνέστηση με μεγάλη διάκριση. Τι λέει λοιπόν? Λέει, βασιλιά, ζητώ την κρίση σου. Του δίνει και τιμή να εκφέρει άποψη. Ήταν ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε βόδια και πολλά κοπάδια ζώων, ενώ ο φτωχός είχε μια μνάδα και έπινε από το ποτήρι του και έτρωγε από το τραπέζι του και κοιμόταν στην αγκαλιά του. Με αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα. Ήρθε όμως κάποιος ξένος και ο πλούσιος λυπήθηκε τα δικά του και αφού πήρε την αμνάδα του φτωχού την έσφαξε. Είδες πως πλέκει εδώ το δράμα έχοντας το σίδερο κρυμμένο μέσα στο σπόγκο με το μαλακό διακριτικά. Να είναι έτοιμος να το δεχθεί. Τι απαντά λοιπόν ο βασιλιάς? Νομίζοντας ότι εκφέρει γνώμη για άλλον, εξέφρασε πολύ βαριά την απόφαση. Γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι. Τι λέει ο Χρυσόστομος, φοβερό, ακούστε κουβέντα τι λέει. Γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους. Με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους. Όταν είναι για τους άλλους, όταν για τον εαυτό μας, αλλάζουν τα πράγματα. Και τι λέγει ο Δαβίδ? Στο όνομα του Κυρίου, αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος θανάτου και θα ανταποδώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο. Πού το φέρνει, με τι μέθοδο παιδαγωγική? Τι λέγει λοιπόν ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή. Ήταν κατάλληλη ώρα να αρχίσει την χειρουργική επέμβαση. Έβδολεσε το ναρκωτικό, το αναισθητικό και αρχίζει μετά τη χειρουργική επέμβαση. Δεν περιμένει πολύ, να μην χάσει χρόνο, να μην κρυώσει η καρδιά, να είναι έτοιμη αυτή, να είναι όριμη η σκέψη του. Τι λέει λοιπόν ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή, αλλά αμέσως εκφέρει τη γνώμη του και προσφέρει πολύ βαθιά την τομή για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Πρέπει να πονέσει ο άνθρωπος. Χωρίς πόνο δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή μετάνοια. «Συ είσαι βασιλιά», του λέει ο Νάθαν. Και τι λέει ο βασιλιάς? Τι λέει ο βασιλιάς? «Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου». Ομολόγησε την αμαρτία του. Του δημιούργησε τις προϋποθέσεις να μην αντιδράσει. Του δημιούργησε το κλίμα να πονέσει μεν, να μην επελπιστεί και να μην τραπεί. Και να ομολογήσει την αμαρτία. «Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου». Δεν είπε «Και ποιος είσαι εσύ που με ελέγχεις? Ποιος έστειλε να μου μιλάς με τόση παρησία? Με ποια τόλμη το έκαμε σε αυτό?» Τίποτα τέτοιο δεν είπε. Αυτά θα τα έλεγε αν ξεκινούσε από αρχής και του μιλήσει με αυτόν τον επιθετικό τρόπο. Αλλά συναισθάνθηκε την αμαρτία του. Και τι λέγει? «Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου». Τι λέει τότε ο Νάθαν προς αυτόν? «Και ο Κύριος συγχώρεσε το αμάρτημά σου. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σου συγχωρώ την καταδίκη. Εξομολογήθηκες με ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλειψες αυτήν. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σε απάλαξα από την κατεδικαστική απόφαση. Είδες πως επαληθεύθηκε το γραμμένο? Λέγε εσύ πρώτος στις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Ποιος σκόπος είναι αυτός, το να πεις πρώτος στην αμαρτία?» Αυτή είναι η οδός της μετανοίας. Αυτή είναι η οδός της σωτηρίας μας. Ποιος μπορεί να σου πει για τα εγκλήματα που έκανες ότι είσαι συγχωρεμένος? Και τι σημαίνει συγχωρημένος για τον Θεό? Είναι ως μη γινόμενα. Το συνειδητοποιούμε αυτό? Τι χαρά και τι δύναμη έχει εξομολόγηση και μετάνοια όταν πάμε όχι απλώς για να δικαιολογηθούμε, όταν πάμε όχι απλώς για να πούμε την ιστοριούλα μας, να καλύψουμε τις ενοχές μας, ούτε για να έχουμε, να βλέπουμε προς το πρόσωπο του πνευματικού, αλλά αισθανόμεθα ότι είναι παρόν ο Χριστός και του λέμε το ήμαρτο και ο Χριστός απαλήφθη την αμαρτία. Ούτε ρήπος ούτε κοιλίδα. Είναι ως μη γινόμενη αμαρτία. Το καταλάβαμε αυτό, τι δώρο μας δίνει ο Θεός? Με έκανα τούτο ή το άλλο. Το ξέχασε ο Χριστός. Είναι ως μη γινόμενο, όχι απλώς σε συγχωρώ. Συγχωρώ σημαίνει δεν έγινε ποτέ τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα. Αυτή την ευλογία, αν την καταλαβαίναμε βαθύτερα, και τι χαρά φέρει στην ψυχή του ανθρώπου. Και τι είναι μετάνοια? Ότι είναι η αποκατάσταση της φιλίας μας με τον Θεό. Ξανά οι εχθροί γινόμεθα φίλοι του. Εάν το καταλαβαίναμε αυτό, θα υπήρχε μια τεράστια ανατροπή μέσα μας. Που πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και να εκμεταλλευόμεθα αυτή την οδό της σωτηρίας μας. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι για να πάμε στο επόμενο παράδειγμα?
Τελικά η μετάνοια είναι καρπός φωτισμού ή δυνατότητα φωτισμού και μετράει ακόμα και λεκτική μετάνοια?
Σε όλα λέω ναι.
Ευχαριστώ.
Και καρπός είναι και αιτία είναι και η λεκτική έχει αξία και όλα έχουν αξία.
Είπατε πριν ότι όταν εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας δεν υπήρξαν αντιλεκτικοί. Η συνείδησή μας όμως, αν δεν ξεχνάει αυτή,
γιατί δεν έμαθε να παραδίδεται στον Θεό και λειτουργεί με το δική της δυνατότητα. Μέτρο ζωής μας δεν είναι ο Χριστός αλλά η συνείδησή μας, γι' αυτό παιδευόμαστε. Ναι, ένα κομμάτι είναι ο Θεός και πρέπει να τον παραδώσουμε στον Θεό και να μην την κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Να δούμε το επόμενο παράδειγμα, όσο μας παίρνει ο χρόνος. Αλλά έχεις και άλλη οδό μετανοίας. Και ποια είναι αυτή? Το να πενθήσεις την αμαρτία σου. Αμάρτησες, πένθησε και εξαλείφεις την αμαρτία. Ποιος σκόπος είναι αυτός? Τίποτα περισσότερο δεν σου ζητώ παρά το να πενθήσεις την αμαρτία σου. Δεν σου λέγω να διασχίσεις πελάγι, ούτε να καταφύγεις σε λιμάνια, ούτε να οδηπορήσεις, ούτε να βαδίσεις άπειρο δρόμο, ούτε να καταβάλεις χρήματα, ούτε να διαπλέψεις άγρια κύματα. Αλλά τι, πένθησε για την αμαρτία σου. Και από πού λέγει είναι φανερό αυτό, ότι αν πενθήσω θα απαλλαγώ από την αμαρτία? Έχεις απόδειξη και αυτού από τη Θεία Γραφή. Να δούμε λοιπόν άλλη οδός μετανοίας, το πένθος. Ήταν κάποιος βασιλιάς ο Αχάβ. Υπάρχει μαρτυρία για αυτόν, ήταν δίκαιος, αλλά αυτός δεν βασίλεψε καλά εξαιτίας της γυναίκας του, της Ιεζάβελ. Η γυναίκα ισόζει, καταστρέφει τον άντρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, ανάλογα. Αυτός επεθύμησε το αμπέλι κάποιου Ισραηλίτη που ονομαζόταν Ναφουθέ και έστειλε ανθρώπους προς αυτό λέγοντάς του: «Δώσ' μου το αμπέλι σου που θέλω να γίνει δικό μου και ή πάρει χρήματα από μένα ή χωράφει άλλο για αντάλλαγμα». Και αυτός είπε: «Ήθε να μην φτάσω ποτέ στην ανάγκη να πουλήσω αυτό που κληρονόμησα από τους γονείς μου». Ο Αχάβ βέβαια επιθυμούσε το αμπέλι, όμως δεν ήθελε να τον εκβιάσει ώστε να φτάσει εξαιρίες αυτού και να τον κακοποιήσει. Ήρθε όμως προς αυτόν η Ιεζάβελ, που ήταν γυναικάριον αδιάντροπον και ανεμπόδιστο σε όλα, ακάθαρτο και ευδελιρό, και του λέγει: «Τι είναι αυτό που σε στενοχωρεί και δεν τρως? Σήκω και φάγε. Εγώ θα βοηθήσω να κληρονομήσεις το αμπέλι του Ισραηλίτη Ναφουθέ». Καλός επιχειρηματίας. Παίρνει τότε και γράφει επιστολή εξ ονόματος του βασιλιά προς τους πρεσβυτέρους λέγοντας: «Κηρύξατε νηστεία και παρουσιάστε ψευδομάρτυρες εναντίον του Ναφουθέ με την κατηγορία ότι ευλόγησε τον Θεό και τον βασιλιά, δηλαδή ότι βλαστήμησε». Βρέστε ψευδομάρτυρος, τη βλαστήμησε, να το λιθοβολήσουν δηλαδή, και κάντε και νηστεία. Χρησιμοποιούν, πολλές είναι πολλοί, για να είναι έγκυροι η συκοφαντία, χρησιμοποιούμε και τα πνευματικά. Βάζουμε και τις νηστείες μας. Λοιπόν, πόπο νηστεία γεμάτη από υπερβολική παρανομία. Κήρυξε νηστεία για να διαπράξουν φόνο. Είναι αυτό που λένε ότι μεγαλύτερα εγκλήματα στο όνομα της θρησκείας γίνονται. Τι έγινε τότε? Λιθοφολήθηκε ο Ναφουθέ και πέθανε. Το έμαθε η Ιεζάβελ και λέει στον Αχάβ: «Σήκω και έλα να κληρονομήσω το αμπέλι, γιατί πέθανε ο Ναφουθέ». Και εκείνος βέβαια λυπήθηκε προς στιγμή, αλλά πήγε και κληρονόμησε το αμπέλι. Στέλνει τότε προς αυτόν ο Θεός τον προφήτη Ηλία. Πήγαινε, του λέγει, και πες στον Αχάβ: «Όπως φώνευσες και κληρονόμησες το αμπέλι, έτσι θα χυθεί το αίμα σου και τα σκυλιά θα γλύφουν το αίμα σου και οι πόρνες θα λουστούν μέσα στο αίμα σου». Πάλι απειλή. Όχι γιατί ήθελε να εκπληρώσει τέτοια απειλή ο Θεός, αλλά γιατί δεν ήθελε να την αποτρέψει. Γιατί ήθελε να αποτρέψει αυτή την απειλή. Την προβάλλει για να φέρει σε μετάνοια στον άνθρωπο και να αποφύγει. Θεόσταλτη η οργή, ολοκληρωμένη απόφαση, πληρωμένη καταδίκη. Και πρόσεχε που στέλνει αυτόν στο αμπέλι, όπου η παρανομία, εκεί και η τιμωρία. Και τι λέγει μόλις τον είδε ο Αχάβ? Λέγει: «Με βρήκες εχθρέ μου? Αντί να πει με συνέλαβες ένοχο γιατί αμάρτησα, τώρα μπορείς να με καταδικάσεις. Με βρήκες εχθρέ μου?» Επειδή ο Ηλίας έλεγχε πάντοτε τον Αχάβ, εναντίον της εξουσίας ήταν, φαίνεται. Γνωρίζοντας ο Αχάβ ότι αμάρτησε πάντοτε, λέγει: «Με έλεγχες τώρα, όμως είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να με κατηγορήσεις και να με καταδικάσεις». Γιατί γνώριζε ότι είχε αμαρτήσει. Τότε το ανακοινώνει ο Ηλίας την απόφαση. Αυτά λέγει ο Κύριος. Λέγει: «Όπως φώνευσες και κληρονόμησες το αμπέλι και έχησες αίμα δικαίου ανθρώπου, έτσι θα χυθεί το αίμα σου και τα σκυλιά θα γλύφουν αυτό και οι πόρνες θα λουστούν μέσα στο αίμα σου». Όταν τα άκουσε αυτά, ο Αχάβ κυριεύθηκε από μελαγχολία και πένθησε για την αμαρτία του. Συναισθάνθηκε την αδικία και ο Θεός ακύρωσε την εναντίον του απόφασή του. Αλλά πρώτα ο Θεός γνωστοποίησε αυτό στον Ηλία, για να μην φανεί σαν ψεύτης και πάθει εκείνο που έπαθε ο Ιωνάς. Γιατί κάτι παρόμοιο έπαθε και ο Ιωνάς. Και είναι υπάρχει τα ίδια. Ο Ιωνάς του λέει: «Κοίταξε, εάν διορθωθεί θα τον σώσουμε τον Αχάβ». Για να μην πάθει λοιπόν ο Ηλίας κάτι τέτοιο που έπαθε και ο Ιωνάς, λέγει ο Θεός την αιτία για την οποία συγχώρεσε τον Αχάβ. Και τι λέγει ο Θεός προς τον Ηλία? Είδες πώς συμπεριφέρθηκε ο Αχάβ πενθώντας και μελαχολώντας απέναντί μου? Δεν θα ενεργήσω σύμφωνα με την κακία του. Πω πω, δέστε πώς τα βλέπει ο Άγιος Χρυσόστομος, πώς τα ερμηνεύει. Ο Κύριος γίνεται συνήγορος του δούλου και απολογείται ο Θεός σε άνθρωπο υπέρ ανθρώπου. Ποιο και εγκληματία. Είναι φοβερό. Τι Θεός είναι? Και υπερεγκληματία συνηγορεί. Και υπερασπίζεται άνθρωπον μπροστά σε άνθρωπον υπέρ ανθρώπου. Πόπο ο Κύριος γίνεται συνήγορος του δούλου και απολογείται ο Θεός σε άνθρωπο υπέρ ανθρώπου. Μην νομίζεις, λέγει, ότι τον συγχώρησα χωρίς λόγο. Άλλαξε συμπεριφορά και γι' αυτό καταπράεινα εγώ την οργή μου και την έσβησα. Και για να μην νομιστεί εσύ ψευδοπροφήτης, γιατί εσύ σωστά είπες, αν δεν άλλαζε συμπεριφορά θα υπέμενε εκείνα που αποφάσισα. Αλλά αυτός άλλαξε συμπεριφορά και εγώ κατέβαψα την οργή μου. Και λέγει ο Θεός προς τον Ηλία, είδες πως συμπεριφέρθηκε ο Αχάβ πενθώντας και μελαχολώντας? Δεν θα ενεργήσω σύμφωνα με την οργή μου. Είδες ότι το πένθος για τις αμαρτίες εξαλείφει αυτές? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πενθεί ο άνθρωπος στις αμαρτίες, όχι γιατί ο ίδιος εθίγει, όχι γιατί ο ίδιος εξέπεσε, αλλά γιατί πρόσβαλε την σχέση του με τον Θεό ο άνθρωπος. Γιατί άφησε τον Χρυσόστον και επέλεσε τον Χρυσόν. Άφησε τον ουρανόν και επέλεξε τον Άδη. Άφησε την χάρη του Θεού και επέλεξε ο άνθρωπος την ασχήμια. Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την απώλεια της χάριτος. Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την διασάλευση της οικειότητος με τον Θεό. Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την απώλεια της φιλίας με τον Θεό. Όχι γιατί έγινε τώρα κακός και αμαρτωλός και δεν έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του. Πενθεί ο άνθρωπος για αυτή την απώλεια. Και αυτό το πένθος του αλλοιώνει την διάθεση. Του αλλοιώνει την ελευθερία. Του αλλοιώνει τους στόχους και αλλάζει συμπεριφοράν ο άνθρωπος. Αλλάζει στάση ζωής. Στρέφει αλλού πλέον την καρδιά του. Και ο Θεός τον συγχωρεί. Τι είναι μετάνοια? Αλλαγή πορείας πλεύσεως. Από τον εαυτό μας προς τον Χριστό, από τα πάθη μας εις την χάρη του Θεού, με επιμονή, με σταθερότητα, με σοβαρότητα εσωτερική και σταθερότητα. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει έτσι το μυστήριο της μετανοίας, τότε έχει τις δυνατότητες η καρδιά του να απολαμβάνει τα δώρα και την χάρη του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Αυτό που μας είπατε τώρα, ότι η μετάνοια είναι αλλαγή πορεία πλεύσης, σημαίνει ότι δεν σημαίνει, η μετάνοια δεν σημαίνει αποκήρυξη των λαθών του παρελθόντος, αν κατάλαβα καλά, σωστά?
Δεν σημαίνει. Και αποκήρυξη ασφαλώς των λαθών του παρελθόντος μας είναι, εφόσον είναι μια πορεία πλεύσης διαφορετική.
Ναι, δεν θα τα ξαναεπαναλάβω, αλλά με οδήγησα στην επίγνωση του είναι.
Ναι.
Δεν τα αποκηρύζω. Δηλαδή, δεν τα ξανακάνω, δεν τα επαναλαμβάνω, αλλά.
Λάθος. Δεν ξέρω, αποκήρυσω, δεν είναι το δεν ξανακάνω. Κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι? Πες το.
Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Μία αναφορά που είχε πες, όπου βαδιάζαμε για την εξομολόγηση.
Γιατί?
Για την εξομολόγηση.
Ναι, ναι, ναι.
Και στην κουβέντα που είχαμε κάποιοι που βρεθήκαμε, είχαμε ότι δεν πάμε να εξομολογηθούμε. Πολύ πιθανό τις αμαρτίες που μπορούμε να τις ξανακάνουμε. Εγώ δεν έχει νόημα. Το θέτω έτσι σαν παραγωγικό. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά τα παραδείγματα που φέρατε. Το ένα παράδειγμα μιλής, δείξατε έναν τρόπο που αυτός που αμάρτησε ο Δαβίδ άκουσε όχι μια κατηγορία, ούτε μια απειλή, αλλά υπάρχει η ευκαιρία μέσα από μια κουβέντα να καταλάβει τα ματία του και να μεταβλήσει. Και στο δεύτερο, χρησιμοποιήθηκε ένας τρόπος απειλής. Και δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει τον ρόλο να απειλήσει ή να βοηθήσει τον...
Ήταν εντολή του ίδιου του Θεού. Είναι ανάλογο με την περίπτωση. Ανάλογα ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αν είναι ευαίσθητος ή ανέσθητος. Αν έχει σκληρημένη συνείδηση ή αν έχει εκλεπτισμένη την εσωτερική συνείδηση. Ανάλογα υπάρχει και ο τρόπος και το φάρμακο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όσο αφορά αυτό που είπατε. Ασφαλώς ένας άνθρωπος που μετανοεί δεν ξεκινάει να μετανοήσει γιατί θα ξαναμαρτήσει. Ξεκινάει μια σταθερά απόφαση να μην ξαναμαρτήσει. Μπορεί όμως να ξανασυμβεί. Πάλι θα ξανασηκωθεί. Όπως λένε και οι πατέρες μας, όταν πέσεις κάτω δεν σηκώνεσαι, δεν μπορείς να ξαναπέσεις, κάθεσαι κάτω. Σηκώνεσαι και προχωρείς. Την άλλη μέρα δεν θα φας γιατί ξαναπεινάσεις. Οπότε άπειρες είναι οι φορές που δίνεται η δυνατότητα μετανοίασης στον άνθρωπο. Όπως λέγει, πόσες φορές λέει, ρώτησαν τον Κύριο να συγχωρούμε, 77. Άπειρες φορές δηλαδή. Μέχρι ο Θεός να μας παραλάβει σε μετάνοια. Γιατί εκεί που θα μας βρει, εκεί και θα μας κρίνει. Κανείς άλλος? Εσύ είσαι, ναι.
Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς το πένθος από την αυτολύπη. Εγώ δηλαδή πολλές φορές μπορεί να νομίζω ότι πενθώ, αλλά στην ουσία να είναι απόγνωση. Δηλαδή να είναι εγωιστικό, να είναι υποκρισία. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω.
Δύο πράγματα μας βοηθούν να το ξεχωρίσουμε. Εάν το πένθος μας δεν έχει και χαρά και ελπίδα, είναι αυτολύπηση. Είναι κακομοιριά. Είναι δαιμονική κατάσταση. Ένα. Και το δεύτερο. Εάν η μετάνοιά μας και το πένθος μας δεν είναι προσανατολισμένο στον Χριστό, με διάθεση αποκατάσταση σχέση μαζί του, αλλά είναι μια εσωστρέφεια και ένας εσωτερικός διάλογος πέρι του εαυτού μας και των πράξεών μας, αυτό δεν είναι κατά Θεό.
Χαρά και ελπίδα και αν σχετίζεται με τον Χριστό.
Και όχι να είναι εσωτερικός διάλογος σε σχέση με τον εαυτό μας και την εικόνα του.
Από τα κείμενα αυτά κατάλαβα ότι ο Θεός οργίζεται. Ο Θεός Πατέρας οργίζεται. Με καλή πρόθεση θέλω να ρωτήσω ότι αυτό γιατί με απομακρύνει από αυτό το κείμενο, τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Πατέρας οργίζεται?
Όχι. Αυτό είναι υποκειμενικό, είπαμε. Είναι αυτή η αίσθηση που μένει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όσο οργεί το βλέπει. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού.
Αυτό με εμποδίζει να δω αυτά τα κείμενα όπως βλέπω τα κείμενα της Καινής Διαθήκης.
Να σας πω περισσότερο καταλάβετε. Να το καταλάβετε. Είναι ένα προστάδιο η Παλαιά Διαθήκη. Για να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη. Πώς είναι αυτό το προστάδιο? Όταν είναι παιδάκι, αν με το καλό κάνεις παιδάκι και είναι 5 χρονών το παιδάκι σου, 6 χρονών, 7 χρονών, δεν καταλαβαίνει από φιλοσοφία σου και τραβείς καμιά σφαλιάρα, μην βάλει τα χέρια στην πρίζα και καεί. Αν μη γίνει 18 και 20 χρονών, το εξηγήσεις όμορφα για να καταλάβει. Η ανοριμότητα, το αρχάριο και η παιδικότητα των ανθρώπων που δεν είχαν φτάσει στη γνώση της και συμπλέοντες χάριτος, είχαν ανάγκη αυτό το παιδαϊκό μέσο, έκφραση αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έφτασε στο πλήρωμα της χάριτος και μπορούσε να καταλάβει, είχε άλλον τρόπο και άλλο μέτρο προσέγγισης για της αγάπης και της χάριτός του. Νομίζω πέρασε η ώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Το καλό.